Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă ediție a Dialogului. Ca de fiecare dată, dragii mei, vă propun și astăzi o întâlnire deosebită. Invitatul nostru, fondator al unei prestigioase societăți de avocatură clujene, a reprezentat și a apărat interesele României și ale românilor în fața unor instanțe internaționale. A condus Direcția Generală Juridică a Ministerului de Finanțe pentru a produce schimbări pozitive în economie și finanțe, a verificat cheltuirea banului public ca procuror și coordonator pe lângă Curtea de Conturi Cluj și a predat la mai multe universități de profil din țară pentru a contribui la formarea unor noi generații de profesioniști. Doamnelor și domnilor, suntem alături de domnul avocat și profesor Eugen Iordăchescu. Cu mare bucurie și respect vă spun bun revenit de la Radio Renașterea.
Vă mulțumesc, bine v-am găsit.
Domnule avocat, sunteți cel care conduce Societatea Civilă de Avocatură Iordăchescu și Asociații, o echipă care, așa cum s-a dovedit de-a lungul timpului, are capacitatea profesională de a aborda chestiuni litigioase din orice domeniu al dreptului, intern și internațional. Așa că vă propun să vorbim, pentru început, despre avocatură. Această nobilă și frumoasă profesie, dar complicată uneori. Pe cât de admirată, pe atât de criticată uneori. Domnule avocat, ce este avocatura? Cu ce o face specială față de restul profesiilor liberale?
Grea întrebare. Avocatura în sine nu poate să reprezinte nimic altceva decât expresia formidabilă a dreptului la libertatea individului. Pentru că orice individ, orice persoană are acest drept sacrosant de a fi liber pe de-o parte, pe de altă parte, expresia libertății se transmite tuturor actelor și faptelor sale. Iată de ce avocatura, prin excelență, este o profesie liberală. Avocatura, din adâncul istoriei, până în prezent, s-a manifestat ca acel exercițiu teribil prin care cetățenii unei entități statale aveau dreptul să fie ocrotiți numele și interesul, în interesul libertății. Iată de ce avocatura se cufundă cu istoria omenirii. Avocatura reprezintă expresia formei cele mai înalte a libertății individuale. Începând de la Cicero, ajungând până în zilele nu tocmai de demult, când un Barbu Ștefănescu de la Vrancea pleda în fața instanțelor din București și auditoriul își găsea cu greu loc pe băncile sălii de judecată unde pleda acest orator minunat. Deci această istorie fulminantă a avocaturii s-a manifestat prin valorile supreme pe care individul trebuie să le respecte și să le promoveze. Iată de ce consider că avocatura se confundă cu însăși istoria umanității. Dacă este să privim această profesie din perspectiva unui drept fundamental al cetățeanului, atunci avocatura este ceea ce spunem în mod obișnuit simbolul eternității umane. Atâta vreme cât discutăm despre libertate, discutăm despre oameni, discutăm despre civilizație, discutăm despre drepturile fundamentale ale individului. Iată de ce avocatura alături justiției se manifestă în pârghiile prin care societatea reușește să-și păstreze echilibrul social, fără de care, evident, n-ar putea exista o lume civilizată. Altfel, da.
Ați invocat foarte frumos pledoariile, unde erau asistate de foarte multă lume și faptul că se confundă practic cu istoria umanității. vă întreb, avocatura este o profesie de vocație?
Da, este adevărat. Avocatura este vocația intima libertății. Trebuie să aparțină acelor persoane care simt în sângele lor ideea de libertate, fără de care avocatura nu este nimic altceva decât o profesie oarecare banală, dar dacă cei care practică această nobilă profesie au în sânge ideea de libertate și valoarea supremă a acestei libertăți fiind omul, atunci este indubitabil că avocatura reprezintă în același timp o artă și o vocație. Ca atare, avocatura trebuie, din punctul meu de vedere, să fie privită nu numai ca și o profesie, ci trebuie să fie privită și din perspectiva artei. Și aici vorbim de arta oratoriei, arta retoricii și, până la urmă, vorbim de arta libertății.
V-aș întreba, mi-aș permite să vă întreb, cum v-ați ales această vocație?
Trebuie să vă mărturisesc că vocația mea nu este de avocat. Vocația mea este aceea de investigator. Întotdeauna mi-a plăcut să cercetez și să aflu adevărul. De aceea, pe profilul meu, probabil mai degrabă ar fi fost acea profesie deosebită care este cea a magistratului procuror în conformitate cu, mă rog, sistemul judiciar de la noi din România. Din nefericire, în momentul în care am realizat că parcursul acestei profesii teribile, care este cea de magistrat procuror, nu este pe profilul vocației mele, am decis să renunț la a profesa în această zonă și să merg pe această variantă teribilă care este cea a avocaturii și care, până la urmă, a reușit să umple un gol în sufletul meu.
De ce este variantă teribilă?
Pentru că profesia de avocat are o singură armă, care, până la urmă, o apropie foarte mult de cea a clericilor, a preoților. Este o similitudine între cele două profesii, pentru că atât preoții cât și avocații apelează doar la cuvântul vorbit sau scris. Nu există un alt instrument de lucru pentru avocat decât cuvântul. Cuvântul care poate mișca lucrurile, la fel ca și la preoți, la fel ca și la orice alt cleric, dar în același timp poate să urnească niște energii pozitive care să reașeze dreptatea acolo unde trebuia să fie.
Da, domnule Iordachescu, toată lumea caută avocat bun. Toată lumea caută un avocat bun. Ce este un avocat bun? Sau de ce se folosește această sintagmă? Ce îl caracterizează pe un avocat ca să fie unul bun?
În afară de știința de carte, care este evident esențială și care, mă rog, se impune de la sine, avocatul bun înseamnă mult mai mult decât știință de carte. Avocatul înseamnă să aibă o viziune asupra vieții, să înțeleagă ceea ce este viața în esența sa. Evident, să iubească libertatea, să iubească oamenii, pentru că numai în măsura în care aceste valori axiologice, altfel, sunt apropiate de către cel care exercită această profesie, numai în aceste condiții poate să înțeleagă tot ceea ce este în jurul său. În primul rând, el trebuie să înțeleagă viața. Cu altă cuvinte, un avocat, pe lângă acea știință de carte, trebuie să aibă o vastă cultură generală. Ea trebuie să cunoască foarte multă istorie, trebuie să cunoască psihologie, trebuie să aibă cunoștințe profunde din zona științelor socio-umane. Vorbim de filozofie, vorbim de științe exacte, cum ar fi fizica sau chiar chimia, pentru că toate aceste științe dau posibilitatea exercițiului altor discipline din jurul științelor juridice, științele conexe științelor juridice, cum ar fi criminalistica, de exemplu, în care necesitatea ca un avocat să aibă cunoștințe și din zona științelor exacte este absolut imperios necesar. Iată de ce un avocat foarte, foarte bun, în afară de cunoștințele specifice științelor juridice, trebuie să aibă această vastă cultură generală. El trebuie să fie și un bun literat, trebuie să fie și un cunoscător al artelor, un fin observator ale realității care îl înconjoară. Dar nu este suficient doar acest lucru. Calitățile umane ale unui foarte, foarte bun avocat sunt esențiale. Avocatul întotdeauna trebuie să aibă capacitatea de a comunica excepțională. Avocatul este obligat, un foarte, foarte bun avocat, să-și adapteze toate metodele de lucru în funcție de evoluția zonei practicii judiciare. Pentru că dacă avocatul nu se adaptează din mers la schimbările care au loc în această lume particulară, extrem de intensă, evident că avocatul respectiv nu va face față exigențelor care vor urma în profesie. Toate aceste calități dau posibilitatea ca avocatul să relaționeze foarte bine cu cetățenii care au nevoie de suportul avocațial la cele mai înalte standarde. Are capacitatea de a comunica, are capacitatea de a empatiza, are capacitatea de a fi convingător. Și ceea ce este cel mai important este să comunice onest și loial față de persoanele care solicită asistența juridică respectivă. În măsura în care avocatul reușește să fie convingător, în măsura în care avocatul reușește să fie loial, onest în relația cu persoanele care au nevoie de suportul său, categoric va putea să fie apreciat ca un avocat foarte bun. Aceasta este diferența, numai că aceste lucruri vor fi descoperite după foarte, foarte mulți ani de exercițiu. În esență, ca în orice altă profesie, activitățile pe care le desfășoară avocatul întotdeauna au dramatismul lor și întotdeauna sunt zone de eșec profesional, pentru că nu există avocat sau profesionist care să nu aibă, hai să spunem, nereușită. Pentru că, din diverse motive, nu întotdeauna ceea ce îți propui vei fi sau vei obține în condițiile concrete ale exercițiului profesiei. De aceea, acel proverb indian, vorbesc de America de Nord, care spune că experiența pozitivă, de fapt, judecățile de valoare pozitive vin din experiență, iar experiența vin din judecățile de valoare greșite pe care le-ai adoptat, reprezintă un adevăr fundamental. Întotdeauna noi experimentăm pe baza greșelilor noastre proprii, învățăm din greșeli. Asta în măsura în care dorim să ajungem la un anumit nivel. Cam asta ar fi pe scurt.
Da, știința de carte, am reținut cultura generală, cât mai bogată, experiența. Vreau să vă întreb, aveți sau ați avut vreun model? Cât de importante sunt modelele pentru noi?
Modelele mele se localizează în zona istoriei filozofiei. Marii gânditori pentru mine au fost modele în contextul în care mari filozofi, vorbesc de cei din antichitate, din Grecia antică sau Roma antică, întotdeauna au fost contestați, ba unii, ba ceilalți. Aici, acel adagiu formidabil pe care l-a exprimat Aristotel în câteva cuvinte, mă fascinează și acum. Aristotel spunea la un moment dat, mi este prieten Platon, dar mai prieten este adevărul. Și atunci, aceste lucruri, până la urmă, în măsura în care ai, mă rog, răbdare, aici este vorba de răbdare, să citești filozofie și dacă te apleci asupra unor concepte fundamentale, pe de-o parte, pe de-altă parte, accesezi și metodele filozofiei, atunci descoperi modele. Sigur că ajungi la atât de multe personalități care se localizează în istoria culturii și civilizației umane încât pe toți ai dori să-i urmezi, să-i găsești, să le preiei câte ceva. Evident că vrei să iei de la fiecare câte puțin, câte puțin, dar cel mai important și cred că până la urmă pe mine m-a marcat Socrate. Chiar dacă Socrate nu a lăsat nicio operă scrisă, tot ceea ce a scris Socrate a fost cunoscut grație lui Platon, grație dialogurilor lui Platon, modelul său este unul formidabil. Acesta este și considerentul pentru care întotdeauna m-a preocupat formarea oamenilor tineri. Formarea oamenilor tineri este o vocație, are un rol esențial, pentru că în dezvoltarea umanității, pentru că așa cum se formează generațiile tinere, așa vor urma și celelalte generații să fie formate. Deci, totul are un înțeles istoric, totul are o dezvoltare istorică. Nu există posibilitatea să înțelegi umanitatea decât din perspectivă istorică. Pentru că trecutul îți influențează prezentul, prezentul îți influențează viitorul. De aceea, raportându-ne la tot ceea ce s-a întâmplat în istoria umanității, vom putea înțelege ce va urma în viitor. Iată, în acest moment asistăm la această uluitoare dezvoltare formidabilă a științelor, a aplicațiilor practice, a tehnologiei. Este ceva greu de imaginat. În urmă cu 30-40 de ani nu, nimeni nu putea să-și imagineze ce se întâmplă în ziua de astăzi. Așa cum pe vremea noastră, când eram mai tineri și citeam Jules Verne, spuneam oare ce a vrut să spună Jules Verne cu călătoria până la Luna. Și iată călătoria asta s-a întâmplat, ce a vrut să spună de Nemo, de submarinele Nemo, și iată submarinele au apărut. E, acum apar alții în lumea științifico-fantastice pe care noi o generăm permanent. Imaginația umană este absolut formidabilă, e debordantă, influențează atât de mult rapiditatea dezvoltării tehnologice, încât tehnologia zboară. Nu mai poți ține pasul cu progresul tehnologic. Nici nu poți să-ți imaginezi, ca om obișnuit, până unde vom ajunge aceste tehnologii și ce se va întâmpla. Sigur, așa poți să gândești cam ce va fi, dar nu poți să realizezi în concret cum va arăta lumea peste 20 de ani, pentru că peste 20 de ani totul va fi schimbat, absolut totul.
Credeți că va influența inclusiv înfăptuirea justiției?
Dacă ne uităm că în anumite state inteligența artificială este pusă în acțiune pentru soluționarea cauzelor litigioase simple, e posibil să se apeleze și la inteligența artificială în zona înfăptuirii justiției, numai că o astfel de abordare este supusă unor riscuri uriașe. Iată de ce omenirea se află în fața unor răspunderi formidabile. Responsabilitatea oamenilor de știință, responsabilitatea oamenilor politici, responsabilitatea gânditorilor, societăților umane, este uriașă. Iată de ce tot ceea ce se întâmplă în acest moment negativ în toată lumea sperie pe foarte mulți, pentru că ceea ce pot să spui cu adevărat este că niciodată forța și puterea forței nu va rezolva problemele. Întotdeauna inteligența umană se va manifesta diferit, numai prin respectul față de valorile umanității, numai afișând un respect teribil pentru valorile umanității, pentru om. Este inacceptabil ca în acest moment, în secolul 21, în care ne găsim acum, să moară atâția oameni uciși de glanțe, uciși de bombe, uciși de rachete. Este inacceptabil. Nu vine să cred că trăiesc astfel de vremuri. Este îngrozitor ce se întâmplă. Dar, este cert că evoluția tehnologică va avea impact uriaș. Mi-aduc aminte de mare profesor universitar care a trecut, din păcate, neființă, o doamnă profesor, Iolanda Eminescu. Scria în anii 70 niște eseuri formidabile, lucrările fiind publicate în editura științifică, tehnico-științifică. Tema principală era impactul revoluției tehnico-științifice asupra lumii juridice. Erau niște dialoguri formidabile, scrise pentru a atrage atenția oamenilor tineri, în care personajele principale erau animalele care vorbeau, care comunicau și care spuneau punctele de vedere într-o manieră extrem de interesantă. Asta se întâmplă în anii 70. Deci, imaginația umană este teribilă. Și dacă ea este pusă în slujba binelui, ea va produce efecte pozitive, fără doar și poate. Dar riscul ca această evoluție a umanității să aibă resorturi negative este uriaș. Noi ne aflăm în acest moment într-o zonă atât de teribilă, în care echilibrele se mențin cu o dificultate uriașă, în care riscul de a se produce catastrofe este imens. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă înțelepciune în aceste momente. Probabil că în astfel de momente critice vor apare marile valori ale umanității și acest lucru este semnificativ, pentru că în momentele cheie ale istoriei întotdeauna au răsărit din rândul oamenilor marile personalități care au rezolvat problemele societăților umane. Sunt exemple formidabile și haideți să ne raportăm la istoria mai recentă. Momentul în care Anglia, de exemplu, era pe punctul de a fi, mă rog, înfrântă de către Germania nazistă, a apărut acest om, Winston Churchill, care a readus încrederea în poporul britanic și care a rezolvat niște probleme uriașe în ceea ce privește soarta celui de-a doilea război mondial. Deci, eu cred că în astfel de momente critice vor răsări valorile și care vor face ceea ce trebuie ca să așeze omenirea pe drumul cel bun. Acest lucru este cert.
Apropo de momente critice, am citit de curând un articol în care, de anul trecut, este adevărat, în care dumneavoastră invocați efectele dezastruoase ale pandemiei asupra înfăptuirii justiției.
Așa este. Din păcate, înfăptuirea justiției întotdeauna s-a făcut în forul public. Acest lucru este esențial pentru că cetățeanul de rând trebuie să ia cunoștință, să ia la cunoștință de modul în care trebuie înfăptuită justiția în România. Și în România și peste tot în lume. În antichitate, și mă raportez la acest moment inițial al umanității, istoria antică, întotdeauna judecățile aveau loc în piața publică. Întotdeauna. Ceea ce, sigur, da posibilitatea cetățeanului, așa cum era el perceput la acea dată, se la cunoștință despre modul în care se împăptuiește justiția. Trebuia să înțeleagă că justiția este în favoarea cetățenilor. Acest lucru trebuie să înțeleagă. Ori, iacătă, acum cetățenii au o impresie îngrozavă despre modul în care se înfăptuiește justiția. Aici totul trebuie schimbat. Cu atât mai mult cu cât sălile de judecată au fost golite. Deci cetățeanul nu mai a avut acces în sala de judecată să vadă cum se înfăptuiește justiția, ceea ce evident că a generat, pe lângă faptul că ideea de dreptate nu mai ajungea la omul de rând, în această modalitate a spectacolului public al înfăptuirii justiției, pe altă parte, a avut și un efect nefericit, pentru că, din nefericire, și lumea justiției este la fel ca și orice societate umană. Are și bune și rele. Sunt și oameni foarte buni și oameni mai puțin pregătiți și care nu au vocație de magistrați. Și se întâmplă și lucruri nepotrivite în zona aceasta a înfăptuirii justiției și pandemia a dat posibilitatea să se greșească din ce în ce mai mult. Ceea ce nu a fost bine pentru imaginea justiției, nu a fost bine pentru nimeni. Și atunci reașezarea ședințelor publice la locul pe care îl merită este un factor pozitiv, pentru că cetățeanul trebuie să ia la cunoștință de modul în care magistrații care sunt plătiți din banii țării își îndeplinesc obligațiile lor sacrosante, pentru că misiunea lor este îngrozitor de grea. Iată de ce publicitatea ședințelor de judecată este vitală pentru un act de justiție corect înfăptuit. Este absolut esențial. Absolut esențial.
Un context așa incert despre care tocmai vorbim afectează inclusiv relația avocat-client?
Întotdeauna. Întotdeauna. Pentru că clientul și, în general, toți oamenii își construiesc percepțiile lor asupra modului în care funcționează un sistem judiciar pe informațiile negative pe care le primesc din zona sistemului. Și întotdeauna informațiile negative sunt valorizate cu prioritate. Deci urmăriți cu mare atenție tot ceea ce se întâmplă pe toate canalele media, toate informațiile negative sunt aducătoare de audiență. Niciodată informația pozitivă, cu rare excepție, când câștigă echipa României de fotbal. Asta poate este una dintre puține excepții, în general sportul. Când sunt obținute rezultate pozitive, atunci atrag audiență uriașă. Dar, în principiu, toate informațiile negative atrag audiență și tot ceea ce înseamnă scandal, tot ce înseamnă lucruri urâte, nenorociri, catastrofe, atrag atenția. Ceea ce nu este în regulă. Pentru că sunt și lucruri foarte bune care trebuie mediatizate și care nu își găsesc lucruri. De aceea, tot ceea ce se întâmplă rău în justiție întotdeauna este valorizat și cetățeanul aude și știe ce nu a mers bine în înfăptuirea actului de justiție.
Domnule avocat Iordăchescu, apropo de lucrurile bune care trebuie cunoscute, noi acum ceva vreme ne-am mai întâlnit împreună cu Marius Balo în speța lui pe care toată lumea a cunoscut-o și o dezbate încă. Și atunci ați avut un discurs, și nu doar atunci, un discurs sever, aș spune eu, vis-a-vis de eșecul instituțiilor statului român, vis-a-vis de îndeplinirea atribuțiilor pe care le are vis-a-vis de cetățenii săi. Și vreau să vă întreb, de atunci și până acum, s-a schimbat ceva?
Prea puțin. Prea puțin. Niciodată instituțiile statului, ele nu pot să fie, mă rog, gândite doar ca niște expresii ale unei forme de organizare statală, ci ele sunt populate cu oameni. Funcționare publici, în principiu. Din nefericire, legile lui Murphy sunt valabile și în zona modului în care funcționează instituțiile statului român. Majoritatea funcționarilor au o percepție total greșită vis-a-vis de relația dintre ei și cetățeni. Ei uită că îndeplinesc un serviciu public. Ei uită că terminologia serviciu public înseamnă a fi servul publicului, adică a fi sclavul cetățenilor. Sigur, expresia este folosită într-o manieră plastică, evident că plastică. În realitate, comportamentul funcționarilor publici lasă mult de dorit, pentru că abordarea lor este exact inversă. Adică cetățeanul trebuie să fie servitorul funcționarului public, ceea ce, din nefericire, este o conduită care persistă în activitatea majorității instituțiilor publice din România. Majorități. Acest lucru este foarte greu de schimbat, pentru că e vorba de educație, e vorba de civilizație, este vorba de foarte multe lucruri care trebuie să fie puse la punct și care înseamnă timp, eforturi și care, până la urmă, sigur, într-un interval mai lung sau mai scurt, vor fi materializate de rezultate favorabile, dar va fi un efort foarte mare. În acest moment lucrurile nu stau foarte bine în ceea ce privește modul în care funcționează instituțiile statului. Sistemul încă este excesiv de birocratic, indiferent că epoca digitalizării este în plină ofensivă, indiferent de modalitățile în care instituțiile încearcă să-și modeleze acțiunile și eforturile investiționale pentru a facilita o relaționare mult mai facilă cu cetățenii, toate aceste lucruri încă nu au produs efectele dorite. Deci, o conduită nepotrivită există permanent și nemulțumire există permanent. Aceste lucruri, probabil că în ani, se vor fi, mă rog, mai atenuate.
În contextul acesta și gândindu-mă la ce a spus dumneavoastră mai la început, că alături de succese sunt și eșecuri în cariera oricui, mă gândesc acum și trebuie să vorbim despre erorile judiciare. Putem spune că decizia definește destinul unui om?
Erori judiciare au fost permanent în istoria justiției umane. N-ai cum să nu recunoști, dacă pornim de la T0, de la judecata lui Iisus, în momentul în care Pilat din Pont decide ceea ce decide, evident că nu putem nega existența erorilor judiciare și care s-au produs permanent, mergând la ceea ce i s-a întâmplat lui Giordano Bruno, la ceea ce a făcut Galileo Galilei, așa, și e pur și move, nu? Și atunci toate aceste lucruri, până la urmă, marchează existența umanității. Lucruri nepotrivite s-au petrecut permanent în oricare altă societate. Lucruri care definesc și o injustiție umană, lucruri care definesc și violența umană. Deci, din păcate, aceste lucruri se petrec și acum. Permanent, sunt omniprezente, noi luăm la cunoștință de ele pentru că suntem interconectați cu tot ceea ce se întâmplă pe planeta aceasta și, sigur, te bucur că trăiești într-o țară care e relativ liniștită. Poți să fii fericit că trăiești aici. Deocamdată nu sunt lucruri care să nu poată fi controlate dintr-o anumită perspectivă. Dar întotdeauna trebuie să privești cu prudență viitorul și să ții măsurile de prevedere pentru perspectiva viitorului, pentru că tot ceea ce se întâmplă în lume, datorită interconexiunilor existente pe plan mondial, pot să te afecteze și pe tine. Iată de ce este foarte important ca oamenii să fie din ce în ce mai conștienți de stările de pericol, care și dacă pot să-și manifeste atitudine pozitivă și să combată toate formele de nedreptate care se exprimă în viața noastră cotidiană, este foarte, foarte bine să se întâmple acest lucru. Că vorbim de o nedreptate din zona actului de justiție, că vorbim de nedreptate în zona administrativă, că vorbim de nedreptate în sistemul relațiilor interumane obișnuite, ele trebuie să fie observate și, evident, în măsura posibilului să fie paralizate, dacă este posibil, dacă nu, sigur, să nu se mai repete.
Timpul trece, dar totuși vreau să vă întreb, dacă ar sta astăzi, în puterea dumneavoastră, privitor la sistemul judiciar din România, dați-ne trei direcții care ar trebui schimbate.
Primul lucru, aș modifica sistemul în care se formează studenții facultăților de drept. Mecanismul acesta de studiu implementat în practica universităților de prestigiu din România, facultăților, marilor facultăți de drept, este contraproductiv și neperformant. Sistemul grilelor de examinare este ucigător, mai ales pentru profesia de avocat. Grilele nu fac bine profesiei, nu numai de avocat, profesie de judecător, profesie de procuror, profesie de avocat, ucid actul de justiție. Asta ar fi o primă chestiune. A doua chestiune, sistemul de selecție al magistraților. Sistemul actual este contraproductiv pentru că selecția magistraților prin sistemul Institutului Național al Magistraturii și-a dovedit incapacitatea de a forma judecători performanți, lipsa, de ce spuneam, nu de cunoștințe juridice, lipsa culturii generale, lipsa experienței de viață își pune amprenta asupra actului de justiție înfăptuit de tineri magistrați care sunt la început de carieră, care au 25, 26, 27 de ani, ceea ce este extrem, extrem de nociv întregului mecanism judiciar. Deci, aș regândi sistemul de selecție al magistraților totalmente. Raportat la sistemul de selecție, mie mi se pare că instanțele colegiale, vorbesc de instanțe de fond, ar trebui reintroduse. De la judecătorii, instanța de fond, cel puțin completă de 2 judecători și, mă rog, pentru că orice discuție purtată între 2 profesioniști care fac parte din același complet de judecată pot să aducă un plus de valoare a actului de justiție, mult mai mult. În fine, și în ultimul rând, aș regândi întregul sistem judiciar, aș simplifica foarte mult. Mă gândesc pe partea penală, simplificarea procedurilor judiciare, dar la fel și în procesul civil. Pentru că, la urmă, aceasta sistemul judiciar este ultra stufos, foarte greu. de aplicat și generează foarte multe întârzieri în făptuirea actului de justiție. În ceea ce privește zona dreptului substanțial, mai ales în zona penală, aș proceda la o selecție a faptelor care pot să fie definite infracțiuni. Este o supraincriminare de neacceptat în acest moment. Orice faptă minoră este considerată infracțiune din vari motive. Ceea ce este total greșit, pentru că generează o supraîncărcare a magistraților uriașă, îi sufocă practic pe magistrați în activitatea lor profesională. Deci, consecințe, vulnerabilități, de aici și sistemul obedient și așa mai departe.
Da, mii de cauze ați avut. Spuneți-ne, care cauze v-au impresionat cel mai mult?
Cauzele în care au fost în judecată oameni vinovați și pe care am achitat după ce au fost arestați. Aceste cauze sunt întristătoare. Faptul că unui om îi se impută niște fapturi pentru care este și arestat și ulterior își dovedește nevinovăția. Aceste lucruri sunt îngrozitoare pentru că discutăm de libertatea omului. Iar, așa cum spuneam la început, libertatea este o valoare supremă. După viață și sănătate, libertatea este cel mai important lucru pe care îl are omul. După viață și sănătate. Iar dacă cineva ne socotește acest drept fundamental, este îngrozitor. Se poate întâmpla oricui, fie că este președintele țării, fie că este prim-ministru, fie că este ministrul justiției, n-are importanță și cazurile sunt evidente că îi se poate întâmpla oricui. Și dacă stăm de vorbă cu un fost prim-ministru care a fost și arestat și așa mai departe, el va spune că a fost un act de injustiție. Și nu numai el, și alții.
Așa este. Trebuie să vorbim despre echipa dumneavoastră. Este o echipă numeroasă, tânără, performantă și cred că principiul de selecție principal este știința de carte, când mă întorc la știința de carte. Vorbiți-ne câteva cuvinte despre echipa dumneavoastră de tineri.
Noi am format tineri avocați. Sigur că societatea noastră are niște politici clare și sunt definite de limitele pe care le avem în mod obiectiv, pentru că orice entitate are niște limite în care acționează și în care funcționează. La un moment dat, evoluția fiind foarte bună în cadrul echipelor noastre, nu de puține ori, colegii de noștri care se simt mult mai stăpâni pe profesia lor, decid să-și ia zborul și să își continue activitatea într-un mod independent sau, mă rog, într-o altă formă de asociere. Acest lucru este asumat de către firma noastră. Noi știm că nu vom putea la infinit să suportăm pretențiile care sunt justificate în anumite situații ale unor colegi care au o evoluție formidabilă în profesie și atunci este foarte bine că decizia le aparține și își croiesc propriul drum. Dar în principiu există o echipă care este sudată și care are un colectiv de bază care funcționează, dintre ei fac parte în mod deosebit asociații. Majoritatea lor sunt acum la mijlocul carierei. Așa, mi-am format timp de 30 de ani, așa că lucrurile sunt așezate pe un făgaș bun și în fiecare an ne reîmprospătăm echipa. De ce? Pentru că un suflu nou totdeauna este binevenit, iar modalitatea în care noi înțelegem să conlucrăm cu tinerii avocați este una care dă încredere și care dă perspective pozitive oricăruia dintre cei care vin și lucrează în cadrul echipei noastre. În primul rând, noi spuneam despre firma noastră că este o zonă de normalitate, că sunt oameni normali, că suntem o oază de normalitate într-o zonă plină de perturbații. Pentru că lumea noastră este o lume care se confruntă permanent cu răul. Deci, că ne place, că nu ne place, ăsta este specificul profesiei. Partea urâtă a vieții sociale se reflectă în activitatea noastră și atunci comportamentul nostru trebuie să fie pe măsură, desăvârșit, pentru că altfel nu se poate.
O profesie care se confruntă foarte mult cu răul, ați spus, și vreau să vă întreb o ultimă întrebare. Cât de importantă este credința?
Totdeauna. Și sunt foarte mulți clienți și le dau dreptate. Mai ales când apelează la serviciile avocaților, spun așa: domnul avocat, dacă ne ajută Dumnezeu, rezolvăm și aici, dar dacă nu ne ajută, acum, mai mult ca sigur, judecata domniei sale va fi una mult mai înțeleaptă. Cu alte cuvinte, toată lumea, mă rog, de bun simț, așa, simte nevoia de a apela la spiritul divin. Nu neapărat la ajutor, la spiritul. Așa. Atâta vreme cât există credință, chiar dacă nu ajungi la ceea ce ți-ai dorit pe pământ, totdeauna ai speranța că dreptatea se va înfăptui la un moment dat. Și acest lucru este dădător de speranță. Iată de ce eu cred că credința joacă un rol extrem de important și în profesia noastră. Și în profesia noastră. Nu întotdeauna reușim în ceea ce ne propunem, dar întotdeauna credința este. Asta este cert. Întotdeauna credința este și rămâne acolo. Și rămâne acolo.
Credința este și rămâne acolo. Stimați ascultători, e un avocat profesionist desăvârșit, un profesor ce a lăsat studenților săi lecții benefice profunde în modul de a gândi, de a argumenta și de a lua decizii. Și asta vă spun din propria experiență, chiar personale. Un om care ține aproape de ai săi și de Dumnezeu, domnul avocat Eugen Iordăchescu. Vă mulțumesc pentru această întâlnire onorantă, pe care o prețuiesc mult. Vă doresc multă sănătate și succes.
Mulțumesc și eu. Vă doresc numai bine și multă sănătate și credință în Dumnezeu.
Dragi prieteni, Ramona Mocean de la microfon, alături de colega mea Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Renașterea. Numai bine!
Dialoguri.